Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
Když jdeme po ulici a potkáme člověka na vozíku nebo nějak jinak handicapovaného člověka, tak už většina z nás se nad tím nepozastavuje, jak to možná bylo v minulosti. Snažíme se naopak pomoci, někteří nevíme, jak na to, ale my tady máme dnes ve studiu paní doktorku Liu Frantalovou, která rozhodně ví, jak na to. Já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, vy pracujete v Hamzově léčebně v Luži-Košumberku na spinální rehabilitační jednotce. A já už jsem tady říkala, že se od roku 92 zabýváte paraplegiologií. Co to je?
Paraplegiologie je slovo odvozeného od slova paraplegie, což znamená úplné ochrnutí dolních končetin, a paraplegiologie je obor, který se zajímá o lidi ochrnuté. Většinou to je po úrazu. Říkám obor, protože paraplegiologie je multioborové slovo. Jsou to otázky operací páteře, spondylochirurgie, otázky urologické, otázky neurologické, otázky interní, otázky kožní, podle toho, co který člověk potřebuje, a má vlastně, měl by mít tým odborníků, kteří se o něj starají a zajišťují, aby měl všecko to, co potřebuje.
Když už představuji vás jako lékařku, jak jste se dopracovala k té oblasti, ve které teď působíte? Každý si vybírá ten svůj směr, studuje obor lékařství, například internu, ale pak jak dál?
Chtěla, když jsem po atestaci z interny přemýšlela, co dál se životem, protože jsem od svých 12 let intenzivně sportovala koníky, a už jsem měla kontakty do ciziny a věděla jsem, že existuje ve světě obor, který se jmenuje hyporehabilitace, to znamená využití koně pro nositele handicapu, tak jsem se tím chtěla zabývat, a obor, který mi to nabízel, byla rehabilitace. A oslovila jsem ředitele Hamzovy odborné léčebny, v té době se jmenovala jinak, doktora Václava Volejníka, kandidáta věd, že bych ráda k němu nastoupila do práce, ráda bych si udělala atestaci z rehabilitace, protože v té době ještě muselo být svolení strany a vlády, jak se říkalo. A ráda bych začala tam hypoterapii. Pan ředitel souhlasil a já jsem před 21 lety nastoupila do Košumberka.
A založila tady přímo ten hypoterapický spolek, nebo já nevím, ono se to jmenuje trošku jinak?
Ano, hyporehabilitaci jsme začali v květnu 1988. V roce 90 jsme oslovili instituce, které se využitím koně zabývaly, publikovali jsme v časopisu Jezdectví a podobně, a v roce 91 jsme založili v té době Československou hyporehabilitační společnost, která své první sídlo měla v naší léčebně.
Opravdu to pomáhá pacientům? Je tam nějaký, ne snad důkaz, ale nějaké posunutí potom, když se zabývají tou hypoterapií několik měsíců? Je tam nějaký posun dopředu?
Určitě ano, hypoterapie je dnes hodnocena jako rehabilitační metoda na neurofyziologickém podkladě, která je schopna ovlivnit nejhlubší svalové skupiny, zapojují se do ní určité reflexy a podobně. A co je hrozně důležité, pohladí duši.
To máte pravdu a na tom taky velmi záleží, zvláště u lidí, kteří jsou po úraze, vůbec s tím nepočítali, přišlo to jako blesk z čistého nebe a najednou se ocitnou na vozíku. Tím se jistě také zabýváte právě s těmito pacienty. Přicházíte do styku na spinální rehabilitační jednotce. Jak to tam vypadá dnes, v dnešní době?
Chtěla bych říct, že to slovo spinální, spina dorsalis, je vlastně páteř, to znamená spinální páteřní, což je ošklivé slovo, páteřní rehabilitační jednotka, to by nešlo, takže používáme to spinální a rehabilitační, protože existují spinální jednotky, které jsou úrazové, kam se vlastně člověk, když se mu stane úraz na silnici, spadne ze stromu, skočí do vody, jakkoliv, tak odtamtud se vlastně dostává na tu spinální jednotku, kde chirurgové a paraplegiologové zařídí vše, co je potřeba, aby ten člověk přežil, aby se stabilizovala páteř a mohl intenzivně rehabilitovat. A v okamžiku, kdy je schopen, tak ho překládají do specializovaného rehabilitačního ústavu. My jsme jeden z nich. A tím, že se ta hypoterapie u nás dělá již tak dlouho a máme velmi bohaté zkušenosti, tak jsme si dovolili začít hypoterapii i u těchto spinálních pacientů, samozřejmě některých, kteří jsou indikováni, kteří jsou na prvopobyt. Prvopobyt znamená, že po vzniku toho stavu jsou na prvním rehabilitačním pobytu. Někdy to je složitější, protože někdy třeba musí být v asistovaném sedu, to znamená, že fyzioterapeut třeba za tím pacientem sedí, že pacient tam není schopen sedět sám, ale to je právě ta specifika, kde je třeba přísně individuálně posoudit, zdali ano a v případě, že ano, za jakých podmínek. A pochopitelně na to musí být tým a tým rovná se pacient, kůň, fyzioterapeut, lékař a hypolog. Zkušený člověk, který se o ty koně stará a připravuje je právě za tímto účelem.
A toto všechno máte v Hamzově léčebně. Všichni docházejí za pacienty, není to naopak.
Ano.
Ve studiu paní doktorka Lia Frantalová, dobrý den všem přeje i Jitka Slezáková, moderátorka dnešní Apatiky. Já jenom připomenu, že reprízu si můžete vyslechnout ve čtvrtek po 20. hodině večerní, pokud vás toto téma zaujme, a my budeme pokračovat po písni.
Rozhlasová Apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
Do studia přišla na návštěvu, nebo spíše přijala paní doktorka Lia Frantalová z Luže Košumberka z Hamzově léčebny, kde má na starosti spinální rehabilitační jednotku. Jsou to většinou lidé po úrazu, kteří zůstali na vozíku. Kolik tam teď máte klientů, nebo o kolik klientů se staráte a je plno? A nebo je možno se přihlásit na doporučení lékaře k vám?
Spinální rehabilitační jednotka má 24 lůžek, kam jsou přednostně přijímáni pacienti na prvopobyt. To znamená z spinálních jednotek traumatických, když jsou schopni rehabilitačního pobytu. Protože jsou to lidé převážně imobilní, nepohybliví, oddělení musí být náležitě vybaveno pomůckami, personálem a tak dál. Na oddělení je možno přijít i na opakovaný pobyt, ale konkrétně na spinální jednotku to musí být pacient asistovaný, to znamená vyžadující asistenci právě pro četnost personálu. Jinak samozřejmě je možno se do léčebny požádat o rehabilitační pobyt na lůžku a podle tíže postižení, podle potřeby toho jednotlivého konkrétního člověka je ten návrh potom předán na oddělení, které je vybaveno tak právě, aby přesně zajistilo potřeby, které ten, který konkrétní člověk potřebuje. To znamená určitě ano, je možno se přihlásit, respektive obvodní lékař musí vypsat žádost o rehabilitaci na lůžku a veškeré materiály je možno stáhnout na našich webovských stránkách, včetně dotazníku soběstačnosti, který je právě důležitý proto, aby ten člověk se dostal na to oddělení, které mu zajistí vše, co potřebuje.
Mm-hmm. Zkuste vzpomenout nějaký konkrétní případ, kdy tam přišel klient a po měsíci nebo po dvou, možná, že to trvá i déle, někdy odešel s výrazně lepšími výsledky. Je to těžké takhle si vzpomenout? A nebo ty výsledky nejsou až zas takové, jak já bych si třeba představovala naivně?
Je otázka, co berete za dobré výsledky. Většina lidí si představí, že člověk přijde, nehýbe se a pak odejde, když ne sám, tak alespoň na francouzských berlích. Ale vynikajícím výsledkem je, když člověk přijde, na lůžku se neotočí, na lůžku se neposadí, sám se neoblékne, neomije se a odchází v bezbariérovém prostředí, soběstačný, popřípadě s lehonkou asistencí, na vozíku soběstačný, na tom vozíku se dostane kamkoliv. To je obrovská dřina. Obrovské množství potu, které ta dřina, já vždycky pacientům říkám, že tam kopou sami za sebe, že za ně to nikdo neodcvičí a co pro sebe udělají a co pro sebe do sebe investují v tu první rehabilitační fázi, to budou mít samozřejmě v rámci toho, co jim dovolí to primární prvotní zranění, kde je dána určitá hranice, kam je možno jít.
Můžete nám popsat, co všechno vaši klienti musí dělat, co je v rámci toho cvičení, které posune potom k tomu lepšímu, k té soběstačnosti? Už jsme hovořili o hypoterapii, co dál?
Já to vemu trošičku z jiného konce. Když člověk přijde, pro nás, co jsme plně chodící a mobilní, tak je to trošku nepředstavitelné, pokud jsme se s tou problematikou nesetkali. Ale zkuste se vžít do situace, že se nemůžete na lůžku otočit, musí někdo přijít otočit vás, spolohovat vás, nemůžete se na lůžku posadit, musí vás obléct. To znamená, toto se musíte začít učit. Současně míšní trauma, to znamená úraz míchy, ovlivňuje veškeré systémy, které jsou řízeny z té míchy pod úrovní toho úrazu. To znamená, my na těch lidích zevně vidíme, že se pohybují na vozíku a nic jiného. Ale souvisí s tím porucha vyprazňování moče, souvisí s tím porucha vyprazňování stolice, souvisí s tím riziko vzniku kožních defektů, těch strašáků dekubitů, souvisí s tím riziko vzniku zánětu žilního dolních končetin a podobně. To znamená, ten člověk musí se starat o všechny tyto systémy, samozřejmě za asistence sester, za asistence lékařů. Řada pacientů se musí naučit sama cévkovat, ať už žena nebo muž, pravidelně. Musí si začít uvědomovat, kolik tekutin vypije, kdy potřebuje namoč v případě, že necítí, což většina je, kolik se odcévkovalo. Musí se začít starat o to, co jí, když s ním tohleto jdu na stolici lépe, protože většinou mají zácpu. To znamená, to jsou všecko věci, které souvisí s tou rehabilitací. A souvisí, ta rehabilitace není jenom cvičení, jako fyzické cvičení, ať už jsou to jakékoliv odborné metody či principy jednotlivých metod sestavené konkrétně na toho pacienta. Současně přemýšlí o tom, co bude dál, jak vlastně ta situace půjde, protože všichni přijdou, naprostá většina přijde s tím, já jdu do rehabilitačního ústavu a budu chodit. A v tom rehabilitačním ústavu začíná zjišťovat jednak, protože to jde pomaličky, a současně jsou tam kolegové na tom vozíku, který mu řeknou, já už jsem tady 5 měsíců a už jsem se naučil tohle. To znamená, musí se naučit trpělivosti. Je tam strašně důležitý psycholog, který provádí toho člověka celým tím složitým obdobím. Uvědomit si to vlastně, že připustit toto se mi stalo a to jsem teď já. Dokázat se sám na sebe v zrcadle podívat na vozíku. Přijmout to schéma, že vlastně to jsem teďka já. My si to vůbec neuvědomujeme, ale my chodící na ty vozíčkáře koukáme z vrchu. Teď to myslím doslova, protože úroveň očí toho sedícího člověka je dole. To znamená na cokoliv, na všecko ostatní, on kouká někam nahoru. To jsou všecko věci, se kterými je třeba se vypořádat. Kamarádi, kamarádky ho znají jako chodícího. Přijít do toho prostředí, které ho znalo a teď najednou na vozíku se všemi těmi dalšími problémy, které to obnáší. To znamená, ta rehabilitace je komplexní, to je rehabilitace všech systémů, celého člověka, včetně toho cvičení, včetně elektroterapie, včetně vodní terapie, včetně toho koníka. Patří do toho vyřešení bezbariérového prostředí doma. Třetí patro bez výtahu. Co s tím? Dveře 60, kterými se vozík neprotáhne. V paneláku úzký záchod, kam se ten člověk nedostane. Pracoval manuálně, ruce nejsou úplně v pořádku. Co se životem dál? To znamená, jakým způsobem se ten život bude vyvíjet. Vydrží partnerský vztah? Zvládne rodina péči? To všechno jsou otázky, které vlastně při tom prvním pobytu ten člověk řeší. A je to nesmírně náročné a nesmírně složité pro něj. Ale je to složité pro něj, ale i pro to jeho okolí, pro tu rodinu. Protože měli nějaké plány, něco si představovali. A teď je najednou všechno úplně jinak.
My to rozebereme ještě opět po písničce a napadá mě spousta otázek a předpokládám, že i naše posluchače, kteří se potýkají možná i s podobným problémem, o kterém jste hovořila, pokud máte zájem, vážení posluchači, a chcete se paní doktorky na cokoliv zeptat, o čem tady hovoříme, můžete na telefonu 466 500 616.
Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
Ve studiu máme na návštěvě lékařku Liu Frantalovou a opět se vrátíme k rehabilitační jednotce v Luži-Košumberku v Hamzově léčebně, kde mimo jiné paní doktorka Frantalová pobývá a pracuje. My jsme teď před písničkou hovořili o velmi vážných věcech, o tom, jakým způsobem se vyrovnávají klienti s tím, že většinou po úrazu, po nějaké tragické události zůstanou na vozíku, mají porušenou míchu a jak pomalu se dává všechno dokupy a ten život už rozhodně ne do těch starých zajetých kolejí, ale jdou úplně nově tím životem. Vy jste tady, paní doktorko, během písničky naznačila i ty jednotlivé fáze toho člověka, jak už to víte, že to asi půjde, i když někdo se psychicky s tím srovná lépe a dřív, někdo třeba taky nikdy. Můžeme ty fáze tady jmenovat?
Tam je otázka toho, že v první chvíli si člověk nepřipustí, že se mu něco takového stalo. To znamená, odmítne, ano, to se spraví, to bude dobré. Nepřijetí vlastně celé té situace. Potom si to sice někde podvědomě uvědomuje, že by to tak bylo mohlo být, ale je to jenom někde podvědomě a ještě není schopen si plně uvědomit, že to tak bude. Potom je fáze uvědomění, kdy si vlastně uvědomí, ano, tohle se mně stalo a tohle má ty důsledky. Po té fázi uvědomění obvykle přichází fáze deprese. Větší či menší, kdy vlastně si člověk uvědomuje, co všecko ztratil, co všecko nemůže a ještě nenahlíží a ještě nevidí, co všecko může, co všecko zůstalo, kam vlastně se ten život může odvíjet dál. A v této fázi deprese se dostává takzvaně na dno, kdy vlastně si naplno uvědomí rozsah celý toho, co to znamená, tam se odráží od toho pomyslného duševního dna a začíná na sobě pracovat a navracet se do normálního života, ať už je to tou rehabilitací, ať už je to plány na studium, na rekvalifikaci, ať už je to navázání vztahů a tak dále.
Vy jste tady hovořila už o té rodině, že i pro rodinu a okolí je to složitý problém vypořádat se s tím novým člověkem, vlastně jiným člověkem, který je teď na vozíku, má úplně jiné problémy, úplně jiné zážitky, emoce. Jsme v apatice. Můžete poradit něco těm lidem, kteří jsou v takové situaci, tomu okolí, hlavně nejbližší rodině?
Ta rodina by, a teďka je to teorie, protože každý člověk je jiný a každá ta situace je naprosto specifická a každý reagujeme jinak. Ale já mám ráda, když lidé o věcech hovoří. A úplně nejlepší situace je o tom pohovořit. Také když hovořím se svými pacienty a s jejich rodiči, tak jsou současně za přítomnosti obou stran, abych to teď tak ošklivě řekla, tak jim vysvětluju, že to je nové pro obě strany. A všichni se musí naučit s tou novou situací smířit. A naprosto rozhodující je to, co chce ten člověk na vozíku. Z toho důvodu, protože on se naučí soběstačnosti. Nějaké, v něčem úplně, v něčem třeba částečně. Ale to, že mu obléknout triko trvá 20 minut, neznamená, že si to nemůže dělat sám. Je třeba, aby těch 20 minut se v tom čase počítalo a aby se sám oblékl. Aby se mu nechala svobodná vůle dělat to, co dělá a jak to dělá. Někdy pro nás ženy, manželky, maminky, je to trošku obtížné, protože jsme takové ty asistující a hnedka všecko, aby to bylo optimálně. Když se třeba ti lidé učí jíst, učí se jíst lžící polévku, tak prostě 3 lžíce jdou mimo a 4. jde do pusy. Ale i to je potřeba, touhle fázi je potřeba projít a je třeba ty lidi nechat všechno, co jsou schopni dělat sami. Na straně druhé je třeba ocenit to všecko, co dokázali, protože to je, ono to zvenčí nevypadá, ale zevnitř je to neskutečné vypětí, protože nikomu z nás by se nelíbilo, že se pobrindáme polévku.
Samozřejmě. Já jsem se dívala do novin, kde vyšel, myslím, že to bylo minulý týden, velice zajímavý článek o ochrnutém tatínkovi 3 dětí, myslím, jmenuje se pan Josef Koutný, taky se léčil, rehabilitoval v Košumberku, v Hamzově léčebně. Vy jste byla jeho lékařkou. Můžete popsat tu jeho životní cestu, abych to já tady nečetla z novin, vy to řeknete jistě líp.
Já musím upřesnit, já jsem byla jeho lékařkou jenom částečně, protože ze zdravotních důvodů jsem v roce 2005 zkrátila úvazek na spinální jednotce, to znamená, nejsem tam celý týden a věnuji se rehabilitaci a věnuji se vozíkům, sezení ve vozíku a pomůckám, které ti lidé potřebují. Pan Josef, stal se mu úraz 2 dny po narození miminka. To znamená, když přišel 3. dítěte, když přišel k nám do léčebny, tak vlastně miminko viděl jenom jednou od nás, protože paní s 3 dětmi a malým miminkem neměla možnost cestovat, jsou z Jižní Moravy, tak když šel my na vánoční svátky vždycky zavíráme léčebnu a všichni pacienti jsou propuštěni převážně do domácího ošetření, tak vlastně po druhé viděl své 3. dítě. A bylo to nesmírně silné, nesmírně motivující. A tím, že žena je na mateřské dovolené, tak ta situace je velice složitá. A ten článek vyšel u příležitosti toho, že nadace Konta bariéry a společnost Autokont ze všech došlých návrhů vybrala právě našeho pana Josefa, aby mu sponzorsky věnovala počítač se všemi programy a s tím vším, co on může potom využít. On je profesí původní zedník, což s ohledem na z části nefunkční motoriku horních končetin nebude moc dělat. A vlastně počítač je jeho jediná šance, jak se dá zapojit do života. Takže absolvuje rekvalifikační kurz a v rámci možností toho, co všecko na tom počítači bude umět, tak přes pomocí nadace Konta bariéry mu bude sehnána někde v regionu přes počítač ta práce. Konec konců přes počítač je možno pracovat i přes celou republiku. Přiznal, že měl trošičku strach z toho počítače, protože tomu nebyl nakloněn, ale všichni jsme ho ujistili, že jeho nejstarší syn ho okamžitě bude učit, protože ta děcka dneska v té škole tomu rozumí podstatně lépe než my. A je to pro ně, jako my telefonujeme, tak pro ně je počítač cokoliv, takže věřím tomu, že to půjde a že bude velikou pomocí své rodině. Otcem rodiny zůstává, hlavou rodiny zůstává pořád, bude bezvadným tátou svým dětem, miminko bude vozit na vozíku, ale bude schopen i přispět do rodinného rozpočtu, aby svou rodinu zabezpečil.
Nevždy se to ale takhle podaří. Procentuálně asi těžko odhadnete.
Nejsem schopná říct nějaké procento. Je to hodně o tom, jací jsme, jestli máme chuť jít dál, jestli ty možnosti máme. Dneska ti lidé už těch možností mají mnoho. Existuje všeobecně, si myslím, známé pražské centrum Paraple, které vlastně se lidem v té první fázi intenzivně věnuje. A je snahou, aby takováto centra existovala v každém regionu, v každém kraji, aby ta rehabilitace a ta pomoc přišla za pacienty, za klienty do rodin. Například tady v Pardubicích velmi dobře pracuje Centrum Parník, které právě pomáhá lidem po úrazu páteře a míchy. Vede ho pan Nevoral, sám vozíčkář. To znamená, oni v menší míře, co Paraple Praha, myslím si, že podstatně méně známí, ale odvádějí výbornou práci pro klienty, vlastně musíme říkat klienty, protože když už člověk není v nemocnici, tak už není pacient, protože to je takové hezké, vozíčkář řekne, já nejsem nemocný, já nejsem pacient, já jsem jenom na vozíku, já jsem zdravý.
To je asi pro ně takové potupné, až když k ním lidé přistupují jako k nemocným, oni to tak nechtějí brát. Bouří se proti tomu.
Prosím vás, jednoznačně, bohužel to funguje tak, že přijde-li člověk na vozíku a s ním chodící člověk, tak se obvykle všichni obracejí na toho chodícího člověka, jako kdyby ten na vozíku byl nějaký méně cený nebo cokoliv jiného. A musíme se naučit řešit ty věci s tím, koho se bezprostředně týkají.
My si chvíli odpočneme opět během písničky. Telefony jsou tady k dispozici, pokud se chcete, vážení posluchači, paní doktorky, zeptat. No a my bychom po písničce se trošku zaměřili na to, co už tady bylo řečeno. Vy se zabýváte také problematikou sezení na vozíku, což je velice zajímavá stěžejní věc.
Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
Už máme 10:45, pokud nás posloucháte v premiéře. V repríze si nás můžete poslechnout ve čtvrtek po 20. hodině večerní. Na návštěvě paní doktorka Lia Frantalová. A já bych se ještě předtím, než se dostaneme k problematice sezení na vozíku, zeptala na to, odkud ty úrazy nejčastěji pocházejí. Určitě vedete nějakou statistiku, jak to vypadá.
Pokud jsme dělali statistiky našich pacientů, tak nejčastěji, a co třeba znám od kolegů z různých kongresů, co prezentovali, tak nejčastější příčinou je silnice. Ať už jsou to autohavárie nebo motohavárie, v těch motohaváriích je to horší, protože tam člověk není kryt plechem toho auta. Další velkou skupinou úrazů jsou pády z výšky. Hodně na podzim, kdy se prořezávají stromy nebo skály a podobně. A teď se omlouvám za žargon, v létě jsou to takzvaní skokani. To znamená skoky do vody, skoky do neznámé vody, skoky do mělké vody, a nebo do vody, kde té vody je hodně, ale člověk, který skáče šipku, neskoordinuje řádně svůj pohyb a ta hlava se trošku zakloní a může dojít k poškození páteře. Dokonce jsem měla pacienta, kterému se stal úraz ve Spojených státech, koupal se v moři a zezadu přišla nečekaná prudká vlna. Terminus technicus je vypleš syndrom, to znamená takový syndrom jakoby šlehnutí bičem, a došlo k těžkému poranění krční páteře. Ta krční páteř je zásadní v tom, že v okamžiku poranění krční páteře dochází k poškození i horních končetin.
Asi převažují ale ty silniční autonehody.
Převažují silniční autonehody a převažují muži. Jestli my ženy jsme rozvážnější, muži razantnější, nevím, ale převažují muži.
Na těch silnicích nakonec to tady apelujeme pořád, jezděte opatrně, jezděte pomaleji, nespěchejte tolik, ono se to opravdu nevyplácí. Nakonec vy to můžete sama říci z vlastní zkušenosti. Pojďme se podívat teď na to, čemu se věnujete v poslední době docela hodně. Je to problematika sezení na vozíku, když už dojde tedy k tomu, že člověk na ten vozík usedne. Můžete mu to zjednodušit? Jakým způsobem?
Vozík není židle na čtyřech kolech. Na to, aby člověk v tom vozíku dobře seděl, je naprosto zásadní věc. Je třeba ho náležitě a řádně vyšetřit, protože všichni máme nějakou vnitřní rovnováhu. A v okamžiku, kdy se stane úraz nebo jsou další příčiny, nemoc, vrozený stav a tak dál, které k tomu vozíku vedou, tak je ta naše vnitřní rovnováha nějakým způsobem změněna. Obvykle zmenšena, ale raději použiji slovo změněna. A je třeba, aby ten člověk měl přesně takovou oporu, jakou potřebuje. Oporou není jenom sedák toho vozíku a zádová opěrka. Oporou je podnožka, kde jsou opřené plosky nohou. Oporou je bočnice nebo područka, kde jsou opřená předloktí. Ale celý ten systém je založen i na úhlech, kde, jaký úhel, v kterém kloubu a kde, co člověk potřebuje. A výsledkem by mělo být to, že člověk sedí pohodlně, s páteří podepřenou pokud možno do fyziologických zakřivení, to znamená normálních zakřivení páteře, ve slova smyslu předozadním, ale i ve slova smyslu do strany, že tam ta páteř je rovná a neutíká někam do stran. A mělo by mu to sedení být pohodlné, aby se nikde neotlačil, a současně by mu mělo dovolit veškeré denní aktivity, které na tom vozíku potřebuje dělat.
Vy jedete přednášet dnes až na Slovensko, je to tak právě na toto téma?
Ano, začala jsem, protože jsem dostala příležitost se s touhletou problematikou z tohoto pohledu seznámit, protože jsem vypisovala vozíky pacientům a dostala jsem příležitost se seznámit s tímto systémem školení, které je založené na biomechanice pohybu, na fyziologii, patofyziologii a všech těch našich medicínských termínech, tak aby plně respektovalo potřeby každého jednoho konkrétního člověka, a není to jenom hloubka, šířka, výška a konec a barva, i když ta barva je taky důležitá, tak jsem měla možnost se proškolit a vlastně jsem to přinesla tak, abych učila všechny fyzioterapeuty a seznamovala s tím lidi, kteří se vlastně věnují a pomáhají pacientům ten vozík vybírat. A celý ten systém má dvoudenní základní školení, které se věnuje obecným principům, včetně prevence dekubitů, včetně všeho. Na to nastupuje potom jednodenní kurzy. Jeden je věnován pohybu na mechanickém vozíku, způsobu a nastavení, přestavení vozíku. Jeden je věnován pohybu na elektrickém vozíku. A pak je možnost výběru jednodenního kurzu, který se věnuje klientovi podle věku, protože každá věková skupina má svá specifika. Senioři, dospělá populace a děti. To znamená, je možný výběr. Tato školení vlastně organizuju už od roku 2005. Letos poprvé bude ten základní kurz zařazen do národního doškolovacího systému v rámci Brna. A protože těch míst je málo, tak ještě vyjíždím takto školit a na Slovensku byl už v Národném rehabilitačném centru v Kováčově byl loni první tento základní kurz a letos bude pro regionu. Nevím, jestli Slováci mají regiony, ale zkrátka pro Bratislavu a mají to ve školicím středisku Modrá a je velice potěšující, že frekventanty tohoto kurzu budou i revizní lékaři a zástupci pojišťoven, protože ti jsou potom v té závěrečné fázi, kteří řeknou ano, my vám to dáme nebo ne a je potřeba, aby věděli, proč to ten člověk má.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, protože ono je krásné, když doporučíte ten nejlepší vozík pro toho určitého člověka, ale vím, že to stojí obrovské peníze. Samozřejmě ne všichni nebo většina z nás by na to ty peníze neměla. A svou roli tam hrají právě revizní lékaři a pojišťovny. Jak to funguje zatím? Je to problém sehnat ten vhodný vozík, nebo vycházíte s nimi?
Je to trošku složité. Je to o lidech. Na jedné straně člověk hájí zájmy svého pacienta, chce, aby měl to nejlepší. Na straně druhé je třeba si uvědomit, že i revizní lékař má své nadřízené, kteří sledují co a jak, jakým způsobem. A je to otázka nastavení celého systému. Zrovna včera, protože já ta školení aktualizuji přesně podle toho, co se kde dozvím a před týdnem tady v Pardubicích byl veliký kongres o léčbě a hojení ran s mezinárodní účastí, excelentní záležitost. A primář Pospíšil z Rumburka přednášel zajímavé statistiky. V roce 2004 ve Velké Británii vynaložili na hojení dekubitů 2,1 miliardy liber za jeden rok. Jeden dekubitus stál od 25 tisíc až do 40 tisíc liber za hojení toho dekubitu. To znamená, tady obzvlášť platí, že prevence je zásadní. Pacient, který je na vozíku, člověk vozíčkář, většinou je vozíčkářem celý život. To znamená, i když třeba v té vstupní fázi jsou ty finanční nároky velké, tak to ušetří velké výdaje v budoucnosti. Protože pokud ten člověk má dekubitus, prosazeninu nebo někde na lopatce, kdekoliv jinde na těle, tak léčba toho dekubitu je mnohem náročnější finančně, než by stál vhodný a řádný antidekubitní sedací polštář. Všecko souvisí se vším, to znamená, je třeba, proto si třeba vážím toho, že na tom Slovensku se zúčastní revizní lékaři, protože je třeba, aby věděli tu filozofii, aby neřekli, tohle je drahé, tohle ne, ale aby věděli, sice tohle je drahé, ale dělám všecko proto, že potom neinvestují jiné finance. A navíc, když ten člověk sedí dobře a že třeba se setkávám v ambulanci s lidmi, kteří mají problémy nevhodným výběrem vozíku nebo nevhodným nastavením vozíku, tak pokud ten člověk sedí dobře a má dlouhý čas toho sezení na vozíku, tak má možnost jít do práce, má možnost vydělat finance, to znamená, on to tomu státu vrátí v daních, ve všem. A my podle charty lidských práv bychom teoreticky měli mít všichni stejné příležitosti.
Chtěla jsem tady otevřít ještě jedno téma, a to je bezbariérovost v České republice. K tomu už se bohužel dnes nedostaneme, ale já se na to mohu zeptat přímo vašich klientů, protože dnes hned po vysílání odjíždím do Košumberka, už se na ně moc těším. Vám přeju, paní doktorko, mnoho úspěchů ve vaší určitě velmi záslužné práci. Ať se vám daří a děkuji za to, že jste si na nás našla čas. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.